Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež v novi okrožnici, pobožnost do presvetega srca Jezusovega se mora prevesti v skrb za druge.
Državni zbor na seji o novem plačnem zakonu in preklicu referenduma o jedrski elektrarni Krško 2.
Rok Čeferin bo novi predsednik ustavnega sodišča. Mandat bo nastopil 16. decembra.
Pomankanje družinskih zdravnikov simptom slabo urejenega sistema, opozarjajo mladi zdravniki, na pristojnem ministrstvu poudarjajo pomen sodelovanja.
Sirija spet tarča napadov Izraela in tudi Turčije. Vračajo se tudi begunci iz Libanona. Kaj to pomeni za politično stabilnost države?
Šport, Celje in Olimpija drevi doma za prve točke v ligaškem delu konferenčne lige.
Vreme, popoldne bodo padavine oslabele, jutri bo oblačno s padavinami na zahodu države.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Državni zbor je s 45 glasovi za in 3 proti sprejel zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki prinaša novo plačno lestvico. Zavrnil pa je predloge dopolnil SDS, med drugim glede plač županov in zaposlenih v lokalni samoupravi ter plač funkcionarjev v državnih organih. Več Manca Hribar.
Z obsežnim zakonskim predlogom z več kot 120 členi, ki je del najobsežnejše prenove plačnega sistema v zadnjih 15 letih, so se poslanci prvič seznanili že ob splošni razpravi v državnem zboru. Minuli teden se je do predloga v drugi obravnavi opredelil tudi matični odbor državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Na začetku današnje izredne seje je upravni minister Franc Props izpostavil nekaj rešitev, ki naj bi jih zakon prinašal. Med drugim...
Nobena plača v javnem sektorju ne bo nižja od minimalne plače. Nižjo plačo od minimalne plače v obstoječem sistemu ima približno 20% zaposlenih v javnem sektorju. Zato morajo delodajalci do minimalne plače doplačevati. Zakon, ki je pred vami, bo takšno stanje odpravil.
Tako Propski je poudaril, da plačna lestvica z razmerjem 1:7 med najnižjo in najvišjo osnovno plačo zmanjšuje tudi razlike v nominalni vrednosti med posameznimi plačnimi razredi. Andrej Kos iz največje opozicijske stranke je opozoril, da zakon obravnava širok krog ljudi in bi zato moral biti širše javno obravnavan.
Temu ni tako, kaj ti, vi ste se najprej koliko leto, dve pogovarjali sindikati, dosegli neki dogovor, potem pa kar na hitro to speljali v proceduralni postopek. In na to vas opozarja tudi zakonodajna pravna služba, ki govori o tem, da gre za očitno kršitev poslovnika državnega zbora zaradi tega, ker se z krajšanjem rokom, torej redni postopek, zakonodajni postopek, nekako približali nujnemu postopku.
Kos je ob tem dodal, da pravno zakonodajna služba odpira še veliko drugih vprašanj v zvezi s predlogom zakona. Ob tem pa, da je vladna stran pri pogajanjih prisluhnila le nekaterim sindikatom, med tem, ko drugih ni upoštevala. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so kolektivno pogodbo za javni sektor sicer parafirali v torek. Podpis pa je predviden v prvi polovici novembra skupaj s krovnim dogovorom.
Le dan pred uradnim začetkom referendumske kampanje se posvetovalni referendum o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško vsaj za nedoločen čas umika. Poslanci državnega zbora bodo namreč še v tem popoldnevu glasovali o odloku, s katerim bodo točno mesec dni pred predvidenim izrekanjem državljanom referendum o projektu JEK2 preklicali. Podporo preklicu so napovedale prav vse parlamentarne stranke. Več Marcel Krek.
Nezavezujočemu posvetovalnemu referendumu je vse od januarske napovedi strani SDS, SD in Gibanja Svoboda nasprotovala le stranka Levica, nato pa je zunaj parlamentarna vesna prejšnjo sredo zaradi domnevno zavajajoče narave vprašanja, ki se glasi, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogličnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo, zahtevala ustavno presojo. Konec tedna je predlagatelje očitno razplet referenduma resno zaskrbel in tako so v ponedeljek prejomenjene stranke predlagateljice ena za drugo umikale podporo napovedanemu izrekanju. Ob vsaj zavesno, zavajajočem in sugestivnem referendumskem vprašanju je na javno mnenje močno negativno vplivalo tudi razkritje dogovarjanj med SDS in Svobodo v oddaji Tarča na televiziji Slovenija pred natanko tednom dni, pri čemer se je marsikdo spomnil preplačanega 1,2 milijarda T6, ki v javnosti velja za vzorčen primer korupcije v slovenski politiki, pri čemer je JEK2 ocenjen na 10-kratnik vrednosti prejomenjenega dimnika v Šoštanju. Pobudnikom referenduma ni pomagalo niti, da smo prav v zadnjih tednih izvedeli, da je TEŠ celo tik pred stečajem. Da bi referendum v javnosti zgolj legitimiral politično že dogovorjeni projekt JEK2, je danes v hramu demokracije odločno zavrnil poslanec Svobode Miha Lamut, a dodal:
Po sprejeti odločitvi prvotnega predlagatelja pa smo v poslanski skupini Svoboda opravili poglobljen razmislek o smiselnosti nadaljevanja postopkov za izvedbo posvetovalnega referenduma ter sprejeli odločitev, da bi nadaljevanje postopkov v trenutnih razmerah izničilo vse do sedaj izvedene aktivnosti in prizadevanja te vlade, ostal pa bi tudi utemeljen dvom o legitimnosti izvedenega posvetovalnega referenduma, ki pa tudi med političnimi strankami ne bi užival niti minimalne podpore.
Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da smo slovenski državljani, gospodarstvo in znanost še naprej precej naklonjeni jedrski energiji, saj imamo z njo v Krškem že desetletja dolgo dobro izkušnjo, jedrsko energijo pa je med zelene uvrstila tudi Evropska unija. Tako nas očitno, kot je namignil poslanec Lah, v ne tako daljni prihodnosti čaka nov, tokrat verjetno zavezujoči, referendum o izgradnji drugega bloka Krške nuklearke.
Ustavno sodišče je na upravni seji za svojega naslednjega predsednika izvolilo dosedanjega podpredsednika Roka Čeferina. Položaj bo nastopil 16. decembra, ko aktualnemu predsedniku Mateju Accetu poteče triletni mandat. Čeferin izhaja iz znane odvetniške družine. V preteklosti je deloval zlasti na področju civilnega prava in prava človekovih pravic. Ustavni sodnik pa je postal 28. septembra leta 2019. Zdravstveni dom v Slovenski Bistrici išče novega direktorja. Urška Setmak je namreč po zapletih in gneči ob začetku upisovanja bolnikov k novi družinski zdravnici odstopila s funkcije. Tisti, ki so po večurnem čakanju v vrsti ostali praznih rok, so bili pričakovano razočarani in nezadovoljni. Organizirali so se v civilno pobudo, saj so bili prepričani, da vse ni šlo po pravilih. Izredni notranji strokovni nadzor tega ni ugotovil, a Sedmakova se je vseeno odločila za umik. Podobno zgodbo bi utegnili spremljati še kje, saj je pomankanje kadra na primarni ravni v nebo vpijoča težava našega zdravstva. Kaj so o tem menile gostje zadnje oddaje Pogovoro? Gre za simptom slabo urejenega sistema, smo lahko slišali. O podrobnostih pa Helena Križnik.
Nedavni prizori v Slovenski Bistrici in že prej v Ljubljani ob opisovanju k novim družinskim zdravnikom so žalostni, tako jih je videla predstavnica mladih zdravnikov Larisa Kragal.
Tudi mi smo pacienti ali pa bomo, a ne? In noben si ne želi biti v taki situaciji, kot so bili vsi ti ljudje, ki so morali tam čakati v vrsto za zdravnika.
Država po njeni oceni premalo vlaga v spodbujanje strokovnjakov, da bi ostali na primarni ravni ali se odločili zanjo. Po njenih besedah pripravlja celo ukrepe, ki bodo vodili v nasprotno smer.
Ob vseh administrativnih obremenitvah, ob zmanjšanju števila ljudi, ki to počnejo in posledično večjemu številu pacientov na posameznika, je nemogoče tako delati, ne, da bi si res lahko vzel čas. In to je tisto, kar je težava, zakaj je pomankanje na primarni ravni.
Je opozorila. Ne drži, da ni sprememb in premikov, je med tem poudarila Jasna Humar z Ministrstva za zdravje.
Imamo dodatke za specializacijo, da so specializanti na primarnem nivoju boljše plačani. Imamo dodatke za večje število opredeljenih pacientov. Ta dodatek delamo za trajnega.
Je naštela, opozorila je tudi, da gre pri tem za tek na dolge proge.
Vlada nima čisto nobene možnosti, da bi že pa potegnila 200, 300 ali pa 1000 dodatnih splošnih zdravnikov, kar jih pač v državi nimamo.
Brez intenzivnega sodelovanja ne bo šlo, je bila Jasna Humarjeva.
Ko se reče, ja, sej to je naloga države, da uredi, Država smo mi vsi, mislim, ne moremo si lažno predstavljati, da je tam 500 ali pa 1000 palčkov, ki pač to delajo in urejajo namesto nas. Država smo mi vsi, vsi zaposleni na ministrstvu in vsi zaposleni v zdravstvenem sistemu. In jaz sem prepričana, da če stopimo skupaj in drug drugega poslušamo, lahko ta sistem obrnemo.
Na nas je, da opozarjamo na tiste stvari, ki jih poznamo.
Pa je spomnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, doktorica Bojana Beović, ki jo je razveselila napoved sodelovanja. Skrbijo, ker številni družinski zdravniki v javni mreži opravljajo delo za dva, nekateri celo za tri.
Vsak kontakt traja tako kratek čas, da v bistvu jaz temu rečem, da to sploh ni več zdravniško delo, ker zdravnik ne more svoje storitve opraviti v parih minutah. To je administrativna storitev ali nekaj tazga.
Samo z nagrajevanjem dodatnega opredeljevanja bolnikov, kar načrtuje Ministrstvo za zdravje, problem ne bo odpravljen, tako Beovićeva. Med predlogi, ki bi lahko pili vodo, je združevanje zdravstvenih zavodov s koncesionarji.
Jaz ne vem, zakaj pri nas tak strah, taka panika pred koncesionarji, to je neka taka populistična floskula, da je to izven javnega sistema in podobno.
Je še menila Beovićeva. Ponovitvi oddaje Pogovoro lahko prisluhnete nocoj ob 22.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenska Karita zbrala že več kot 500 000 evrov za pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah.
V Portorožu na konferenci o izzivih na področju prometne infrastrukture.
Astronaut Bresnik na obisku v Sloveniji o priložnostih vesoljske industrije.
Prometno-informacijski center.
Na primorski avtocesti med Uncem in Rauberkomando proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na ljubljanski vzhodni opoznici med Bizovikom in Strmcem proti Malencem je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti med Sežano vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku zaradi predmetov na vozišču vozite še posebej previdno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vatikan je predstavil novo papeževo okrožnico, ki nosi naslov Dilexit Nos, v prevodu Ljubil nas je. Govori o pobožnosti do presvetega srca Jezusovega. Frančišek je dokument napisal v letu, ko obeležujemo 350. obletnico prvega razodetja srca Jezusovega sveti Marjeti Mariji Alakok. V njem je zbral razmišljanja cerkvenega učiteljstva na to temo. Več Marta Jerebič.
Papež Frančišek četrto okrožnico v svojem pontifikatu objavlja v enem od najbolj dramatičnih trenutkov za človeka. Sodobno družbo zaznamujejo rušilne vojne, socialna in ekonomska neravnovesja, nebrzdano potrošništvo in nove tehnologije, ki so lahko usmerjene proti človeku. Papež v besedilu spodbuja naj spremenimo svoj pogled in cilje ter znova vzpostavimo tisto, kar je najpomembnejše in najpotrebnejše – srce. Danes se nam reč zdi, da je svet izgubil srce. Sveti oče zato v dokumentu med drugim poudarja, da smo na ruševinah, ki jih puščamo na tem svetu s svojim grehom, sovraštvom in nasiljem, skupaj s Kristusom poklicani, da zgradimo novo civilizacijo ljubezni. Starodavna pobožnost do Jezusovega srca se mora po njegovih besedah prevesti v skrb za druge. Danes se zdi, da je občutek vrednosti ljudi vse bolj odvisen od tega, kaj lahko nakopičijo z močjo denarja, je zapisal papež. Kot družba smo nenehno prisiljeni, da smo v ujetništvu tega ponižujočega sistema, kjer se vse kupuje in prodaja in ne zmoremo pogledati onkraj svojih potreb. Kristusova ljubezen pa je zunaj tega sprevrženega mehanizma, piše papež in poudarja, da nas samo Jezus lahko osvobodi te zaverovanosti vase, v kateri ni več prostora za zastonsko ljubezen. Kristusova ljubezen lahko da srce našemu svetu in oživi ljubezen povsod, kjer mislimo, da je dokončno izgubljena, je zapisal papež. Te ljubezni je po njegovih besedah potrebna tudi cerkev, zlasti takrat, ko namesto zastonske božje ljubezni prevladajo zastarele strukture, pretirana navezanost na lastne ideje in mnenja ter fanatizem v številnih oblikah.
Zdaj pa k napetemu dogajanju na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska je ponoči silovito obstreljevala Bejrut in v najmanj 17 zračnih napadih porušila 6 stavb. Izvedla je tudi napade na sirsko prestolnico Damask in vojaški objekt na podeželju. Po včerajšnjem napadu blizu Ankare pa so turški strelki padli na cilje kurdskih skupin v Iraku in Siriji. V Varnostnem svetu Združenih narodov so zato opozorili, da imata vojni v Gazi in Libanonu neposreden negativni vpliv na varnost in politično stabilnost v Siriji. Več podrobnosti pa v prispevku Mete Potočnik.
V Siriji je bilo v turškem napadu ubitih najmanj 12 civilistov, še 25 pa ranjenih, so sporočile sirske demokratične sile pod vodstvom Kurdov. Turške oblasti so namreč napad v Ankari označile kot terorizem in odgovornost pripisale prepovedani kurdski delovski stranki. Strah vlada tudi v Libanonu, odkoder je v Sirijo zbežalo že najmanj 400 tisoč ljudi. Ob tem je namestnica slovenskega veleposlanika Undina Blokar Drobič dejala, da več 10 tisoč Sircev ponovno zapušča svoje domove ali zatočišča, več tisoč otrok, žensk in moških pa po drugi strani peš prehaja v Sirijo in nujno potrebujejo humanitarno pomoč. Ne smemo si delati iluzij, da se Sirci prostovoljno in premišljeno odločajo za vrnitev v Sirijo, je dejala Blokar Drobič in izrazila zaskrbljenost, da veliko ljudi v Siriji ob vrnitvi domov aretirajo. Sirski predstavnik v Varnostnem svetu pa je opozoril.
Stalne članice tega sveta so se odločile za napačno stran zgodovine in delajo vse, da preprečijo vsako resno in učinkovito dejanje, ki bi končalo agresijo, rešilo življenja in končalo trpljenje. Neumajna podpora ZDA omogoča agresorju vedno več napadov na mojo državo. V zadnjih napadih so poškodovali več stanovanjskih stavb po Damasku, ubili več ljudi in traumatizirali miroljubne državljane. Izrael pri tem uporablja najbolj napredno orožje, napadajo delovne obrate, infrastrukturo, diplomatska mesta in mejne prehode, ki jih uporabljajo ljudje iz bratskega Libanona. Sirija pričakuje takojšnje ukrepanje Varnostnega sveta za prenehanje napadov, v katerih je umrlo že več kot 100 ljudi.
In dodal, da se bo Sirija branila z vsemi sredstvi v skladu z mednarodnim pravom. Libanon, nekdaj tako cvetoča dežela vseh pogledih, se je znašla na robu propada. Zaradi okrepljenih spopadov med izraelsko vojsko in tamkajšnjim šiitskim gibanjem Hezbolah se pogreza v humanitarno krizo, zato se je danes v Parizu začela konferenca za podporo Libanonu. Cilj je zbrati 500 milijonov evrov pomoči. Francija je že obljubila 100 milijonov, Nemčija pa 96.
Združeni narodi obeležujejo 79. obletnico ustanovitve, a ob vse več vojnih žariščih je čedalje bolj jasno, da organizacija postaja brezzobi tiger. Na današnji dan leta 1945 je večina ustanovnih članic na čelu z vsemi 5 stalnimi članicami Varnostnega sveta, ZDA, tedanjo Sovjetsko zvezo, Kitajsko, Veliko Britanijo in Francijo, ratificirala ustanovno listino. Ob nastanku je bilo pridruženih 51 držav članic, danes jih je 193. V svoji poslanici je Antonio Guterres izpostavil, da je generalna skupščina pred kratkim sprejela pakt za prihodnost, globalni digitalni dogovor in deklaracijo o prihodnjih generacijah. Ti dogovori naj bi pomagali zagotoviti, da se sistem organizacije prilagodi, reformira in pomladi. Le tako bo sposoben obvladovati spremembe in izzive okoli nas ter ponujati rešitve za vse. Evropski parlament bo letošnjo nagrado Saharov za svobodo misli podelil voditeljema venezuelske opozicije Mariji Corini Machado in Edmundu Gonzalesu Urrutiji. Prejela jo bosta za svoja prizadevanja za vnovično vzpostavitev svobode in demokracije v svoji domovini. Uradna podelitev bo 18. decembra na plenarnem zasedanju v Strasbourgu. Slovenska Karitas je do zdaj za pomoč poplavljenim v Bosni in Hercegovini zbrala več kot 525 tisoč evrov. Od tega je 100 tisoč evrov preko humanitarnega strateškega partnerstva prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Na klic Karitas k pomoči v Bosni in Hercegovini se je že odzvalo 43 slovenskih podjetij. Največ je prispevala tovarna zdravil Krka. Vodja mednarodne pomoči slovenske Karitas Jana Lampe.
Potrebe so ogromne, saj je bilo v Bosni in Hercegovini prizadetih več kot 1000 gospodinjstev na območju krajev Jablanica, Spodna Jablanica, Hodžiči, Konic, Kiseljak in Fojnica. Ti ljudje se bodo zelo težko soočili s posledicami katastrofe in zato na Slovenski Karitas še naprej spodbujamo solidarnosti, hkrati pa se tudi zahvaljujemo vsem, ki ste že darovali za to pomoč. Sredstva se lahko nakažejo preko transakcijskega računa Slovenske Karitas ali preko SMS sporočila Karitas 5 ali Karitas 10 na 1919. Iskrena hvala za vsak dar.
Do začetka decembra poteka tudi zbiranje materialne pomoči v 70 super- in hipermarketih Mercator po Sloveniji.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zaradi obsežnejšega kibernetskega napada so računalniške storitve Univerze v Mariboru delno ali popolnoma nedostopne. Tako ni mogoče normalno dostopati do interneta, e-storitev za študente in zaposlene, pa tudi do e-poštnih in ostalih storitev. Zadevo preiskuje policija, strokovnjaki za informacijsko varnost pa se trudijo vzpostaviti sistem. V Portorožu poteka kongres o prometu in prometni infrastrukturi, na katerem se srečujeta gradbena in prometna stroka. Udeleženci razpravljajo o zamujenih priložnostih na področju prometne infrastrukture, rešitvah za njeno izboljšanje in zelenem prehodu na področju prometa. Več Jon Kanjer.
V zadnjih 15 letih so se spreminjale strategije in usmeritve, ki jih je po osamosvojitvi sprejela država, opozarja nekdani direktor državnega inženirskega podjetja DRI Metod Di Battista. Spomnil je na številne pozive, da mora Slovenija zmanjšati ogljični odtis v prometnem sektorju, nihče pa ni pomislil, da bi s tem, ko bi naredili dodatne avtocestne pasove, ta odtis dejansko zmanjšali, saj vozila ne bi v nedogled stala na cesti, še dodaja. Danes je Hrvaška prehitela po desni, pa navaja nekdanji član Darsove uprave Lado Prah, saj so naši sosedje zgradili 4 pasovnice do meje, medtem ko bi naše ceste naj posodobili šele po letu 2030. Da številni infrastrukturni projekti ostajajo črka na papirju, opozarja nekdanji prometni minister Marko Pavliha.
Za marsikaj se je ugotovilo, da je tako, kot je bilo pred 20 leti, recimo poglejmo izgradno nesrečne avtoceste oziroma hitre ceste iz Kopra do Šmari na našem koncu, pa do Jelšan in še marsikaj bi lahko našteval, da ne govorimo o drugem tiru, ki se zdaj sicer gradi, ampak z 10-letno zamudo.
Mačehovski odnos vseh preteklih vladajočih je po mnenju Pavlihe vzrok za težave. Na tokratnem kongresu pa prav tako ni prisotnega nobenega člana aktualne vlade.
Upam, da bo ta kongres vsaj malo premaknil trenutno politiko, ampak prav veliko razlogov za optimizem ni. Na uvodnem delu ni bilo niti enega vidnega predstavnika politike, kar je slabo.
Pomembne niso samo dobre avtoceste, temveč tudi železnice in javni promet, poudarja nekdanji član Darsove uprave Lado Prah. Nadaljuje, da bi čez 20 let rad videl tiste, ki zdaj govorijo, da gradnja cest ni tako pomembna. Avtomobili se bodo res da spremenili in ne bodo imeli več izpustov, ampak vseeno bodo potrebovali ceste. Bolj pomembno vprašanje pa je, kje bomo dobili elektriko zanje, saj je Slovenija že zdaj energetsko podhranjena.
Sindikat poštnih delavcev podpira zaposlene na eni izmed ljubljanskih pošt, ki so zaradi preobremenjenosti zavrnili raznašanje reklam. Ob tem opozarjajo, da so delovni pogoji na Pošti Slovenije iz dneva v dan bolj nevzdržni, hkrati pa poudarjajo potrebo po dodatnih zaposlitvah. V sindikatu so kritični tudi do uprave, ki da že eno leto zmanjšuje število zaposlenih in ustraja, da je zaposlenih v prometu na pošti preveč. Na obisku v Sloveniji se mudi astronaut slovenskih korenin Randy Bresnik. Na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je danes govoril o svojih izkušnjah z mednarodne vesoljske postaje in o vlogi v programu Artemis, ki se mu je pridružila tudi Slovenija. Naša država pa bo prihodnje leto postala tudi polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. Bresnik je o priložnostih dejal.
I think there's amazing opportunities because whether it is Artemis or it is low Earth orbit,
Priložnosti so velike, naj gre za program Artemis ali druge projekte, tudi v sklopu Evropske vesoljske agencije. Vesoljska industrija raste zelo hitro, zato je tukaj veliko možnosti za tiste, ki imajo dober produkt ali ideje, da najdejo svoje mesto v vesoljski skupnosti.
Brestnik, ki izhaja iz Zgornje Savinjske doline, je sicer domovino svojih prednikov obiskal že večkrat, tudi aprila, ko je Slovenija podpisala sporazum Artemis. Na delovnem obisku pa je bil tudi v letih 2018 in 2021.
Pred nami je zgodovinski nogometni večer. Prvič se bo namreč zgodilo, da bosta kar dva slovenska kluba v istem večeru igrala domači tekmi katerega od evropskih tekmovanj. Celjani bodo po porazu v prvem krogu na portugalskem pri Vitoriji Gimarajš z 1-3 drevi gostilice regrajski Bašekšehir, Olimpija pa bo po grenkem porazu z 1-2 v nemškem Heidenheimu gostila Lask iz Linca. Pred tekmo drugega kroga ligaškega dela konferenčne lige, trener Ljubljančanov Viktor Sanchez.
I think we are both teams and we like to try to take advantage of different shapes to...
Tako mi kot Lask radi spreminjamo igro tako v obrambi kot v napadu in s tem skušamo zmesti nasprotnika. Pri tem smo si precej podobni.
Tekma Olimpija Lask se bo v Stožicah začela ob 21. Celje Bašekšehir pa na stadionu Zdežele že ob 18:45. Nadaljujemo s košarko. Cedevita Olimpija je sinoči prišla še do četrte zmage na petih tekmah v skupini B evropskega pokala. Po izvrstni igri v drugem polčasu in preobratu je na gostovanju v Solunu z 82-75 ugnala Aris. Po tekmi kapetan Ljubljančanov Jaka Blažič.
Še posebej v drugem polčasu smo odigrali odlično obrambo, iz tega dobili nekaj lahkih košov in seveda posledično samozavest in neko sproščenost. Zelo hitro smo tudi nekako ta zaostanek, ki smo ga imeli z prvega polčasa, izničili in na koncu kontrolirali tekmo, tako da zaslužena zmaga in lepa popotnica za naprej.
Naslednji tekmovalni izziv zmaje čaka v nedeljo, ko se bodo v šestem krogu Jadranske lige, kjer pa so po petih krogih pri le dveh zmagah, v Stožicah pomerili z Budućnostjo. V evropskem pokalu prihodni teden v Stožice prihaja Hapoel iz Jeruzalema. Za konec še enkrat k evropskemu nogometu. S preostalimi devetimi tekmami se je včeraj sklenil tretji krog ligaškega dela elitne lige prvakov. Derbi večera je bil v Kataloniji, kjer je Barcelona s 4-1 nadigrala minhenski Bayern. Tako Jan Oblak kot Benjamin Šeško pa sta svojima kluboma izgubila na domačih igriščih. Oblakov Atletico Madrid z 1-3 proti Lilu, Šeškov Leipzig pa z 0-1 proti Liverpoolu. Ob tem povejmo še, da bo ob 17. na Brdu pri Kranju volilna skupščina Nogometne zveze Slovenije. Če ne bo prišlo do presenečenj, bo nov mandat na čelu NZS dobil dosedanji predsednik Radenko Mijatović, ki proti kandidata nima. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo oblačno, padavine bodo do večera oslabile. Po noči bo dež v vzhodnih in severnih krajih ponehal. Jutri pa bo pretežno oblačno, oblačnost se bo ponekod trgala. Predvsem v zahodni polovici Slovenije se bodo še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, ob morju 15. Najvišje dnevne pa malo višje kot danes, od 14 do 17, na Primorskem pa okoli 20 stopinj Celzija. V soboto bodo sprva v zahodni in osrednji Sloveniji še možne krajevne padavine, čez dan se bo delno zjasnilo, le na Primorskem bo pretežno oblačno. Zjutraj bo po nižinah v vzhodne Slovenije megleno. V nedeljo bo deloma sončno, več oblačnosti bo na Primorskem, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. Temperaturni podatki za 15. uro so pred nami. Nova Gorica 16 stopinj, Koper in Tolmin 15, Črnomelj, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto 14. Celje, Maribor, Ptuj in Trbovlje 13, Kočevje, Bled, Slovengradec, Kranj in Velenje 12, Postojna pa 11 stopinj Celzija. Ker Ker sta oba gala koncerta razprodana, s veseljem oznanjamo dodatni termin.
Javno generalko, ki bo v soboto 16. novembra ob 19. uri.
Vstopnice so na voljo na vseh Petrolovih bencinskih postajah, v Cankarjevem domu in na mojekarte.si.
Praznujte z nami!
Na primorski avtocesti med Uncem in Rauberkomando proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Strmcem proti Malencem je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. To je bilo vse v današnji informativni oddaji Utrip dneva. Dnevni urednik je Andrej Šinko, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru z nekdanjim ministrom za promet in profesorjem doktorjem Markom Pavliho o izzivih na področju prometa in z njim povezane infrastrukture. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.